Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ekku kif il-ħin huwa s-satejn u minuta jna jgħid l-ospiteri flimkien ma' Carmel Vella nilqgħukom għall-programm Football Stars. Illum is-sibt 4 Jannar 2020. Il-ħabib tagħna kollega Alex Spiteri illum ma setax ikun magħna għaliex fil-fatt għandu il-futbol. Però Carmel żamm l-appuntament u qiegħed hawnhekk l-event kicking.
Eżatt l-Elio nsellem lilek, nawgurassa tajba lilek, l-issemmija, lill-Alex u anke l-Surku Tajjar. Merdux ninsew.
Fil-fatt is-Surku Tajjar għamel darbtejn programm minn flok u nirringrazzjah.
Minkejja li jinsab miet ta' mil il-bot.
Imma xorta
ma' waħda.
U dak naħseb jisma' l-podcast imbagħad ta' wara. Ġifieri noqogħdu attenti xi ngħidu għax kollox jasallu.
Tajjeb, nirċievu kritika aktar tard. Nisperaw li tkun kostruttiv.
Mela ma tkunx għaliex m'għandix tkun. Mela fil-fatt ngħidulkom mal-ewwel li hekk sa'tejn u nofs ħanamlu kollegament mad-delegazzjoni ta' Slatem Maġi ta' Bethlehem Fine Silem li qiegħda Malta. L-aħħar informazzjoni li għandna u illi ħallew il-birgu u issa permezz ta' Dajsa qegħdin jaqsmu mill-birgu għal Valletta Waterfront. Fil-fatt diġà waslu xi nies il-Valletta Waterfront fejn il-pixkerija biex inkunu eżatti u issa dalwaqt qed jistennew Slatem Maġi illi mill-birgu imorru il-Belt Valletta. U aħna fis-satejn u nofs nagħmlu kollegament ma' Joen jew ma' Joseph Ċantar issa naraw jiena kellemt il-Joseph Ċantar u nimxu minn hemm. Għalli naqdu kollox ma' xulxin f'dal-programm.
Ekku, u din hija avveniment li propju għada jintlaħaq qisu l-qofol nistgħu ngħidu tal-Bethlehem Fine Silem li hija xi ħaġa li semmet lill-raħal tagħna nistgħu ngħidu mad-dinja kollha u nassumi li jkun ħafna nies biġara ma jistennew il-miġġi ta' Slatem Maġi propju għada ġewwa Bethlehem Fine Silem.
Ekku, fil-fatt ta' min jgħid li fil-birgu fil-nofsija tal-qum il-birgu sa fis-satejn ekku jkun hawn il-wasla fil-Valletta Waterfront minn fejn imbagħad jitilqu lejn il-Ħamrun u fl-erba' jkun hemm l-attività l-Ħamrun imbagħad ikun hemm Charles Portelli li aktar tard jagħmel kollegament ieħor imbagħad jiena filgħaxija nerġa' nagħmel kollegament ieħor. Carmel, il-programm tagħna jitkellem fuq Football Stars u inti fanatiku kbir tal-futbol, speċjalment futbol taljan.
Eżatt.
Speċjalment dak it-tim imbattibli.
Nisperaw li nkunu imbattibli għax.
Mela,
diffiċli imbattibli qed tgħid isek ma titlef qatt.
Insomma, l-kelma l-aġġett.
Il-ġurnata tal-lum nistgħu ngħidu li m'hawn xejn imbattibli.
Bravo, m'hawnx għalik. Carmel, bħalissa il-futbol taljan wieqaf.
Eżatt, infatti ikompli għada u propju it-tnejn fejn għat-Taljani nafu l-festa della Befana hija xi ħaġa li jkunu jistennew bih ġarhom propju iktar nistgħu ngħidu minn dik tal-milied stess. Infatti l-użanzi għalli t-tfal u italjani stess jiftħu il-rigali li jirċivu għal dawn il-festi propju fis-6 ta' Jannar. U infatti il-programm tal-kampjonat taljan jitkomplada għanna l-partiti Brescia kontra Lazio, Verona jmorru għan Spal, Genoa jilqaw f'darhom lil Sassuolo u Roma jaffrontaw lil Torino fil-partita ta' filgħaxija. Imbagħad it-tnejn ikompli l-programm bħalmedna fil-ġurnata tal-Befana, Bologna jilgħabu kontra Fiorentina, Milan jilqaw f'darhom lil Sampdoria, Atalanta jilqaw lil Parma, Juventus jilqabu kontra Cagliari, Lecce kontra Udinese u flaxija il-partitissima bejn Napoli u Inter. Ta' minn jiri marka semmejt l-imbattibilta, pero din statistika li hija kontra f'din il-partita. Għax l-Inter ilhom ma jerbħu ġewwa Napoli mill-1990 jiġifieri.
Il-mamma mija. About time illi jgħja, come on u...
U l-Napolitani, intu għom naqxej ta' risposta.
Intu għom naqra ta' botta. Tajba. Karmel, ovvjament, mela il-kampjonat bħalissa kien għadu għedju vaganza, speċi u propju jirranka jerġa għada b'dawk il-partiti li semmejtu anke tnejn il-famuża Befana ġurnata speċjali fl-Italja u hemm il-futbol ukoll.
Ekku,
minn dawk il-partiti semmejt il-Napoli u l-Inter, il-previżjonijiet tiegħek mhux x'tixtieq għadik nafuha. Il-previżjonijiet, speċi x'taħseb l-outcome tal-partita kif ser ikun.
Din hija tip tal-logħba li tista' tmur żewġ naħat kif taqbadtejt, għaliex għandek żewġ timijiet li rajna fil-passat reċenti qed ikunu kompetittivi għalkemm Napoli dis-sena jinsabu daqsxejn lura għalfejn soltu kienu qed jiġu mal-ewwel tlieta mal-ewwel tnejn tal-kampjonat. Pero dis-sena bdew daqsxejn fuq ħażina, keċċew anke l-coach, issa ħatru lil Gattuso, li m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni mas-semmija tal-futbol, u palesse jinsabu fit minn post. Però xorta waħda għandhom bażi ta' skwadra tajba għandhom players li kapaċi jagħmlu differenza. U jien nemmen finalment hija logħba ta' draw, kapaċi jiġu draw. Għalfatt l-Inter jinsabu aħjar fil-moment, però l-fatt li Napoli ħajkunu ġodarhom dejjem jagħtu logħba tajba lil kulħadd ġo San Paolo, Stadio San Paolo, u stadium magħruf, u nemmen li l-partita tiġi draw.
Min ikun qed jilgħab home, għaliex donnu jkollu in inverted commas vantaġġ fuq it-tim avversarju jew mhux bil-fors?
Din mistoqsija li saqsuha ħafna għaliex bħal speċi jgħidulek il-players mhux jekk il-players li labu home f'Milan mhux l-istess players li labu f'Napoli eżempju. Għandek jien nikkonsidra żewġ fatturi importanti fil kwistjoni. Għandek kif taqbad tgħid, il-forma tal-pitch. Il-mod ta' kif inhu il-pitch, dawn il-players jilagħbu fra l-pitch, tajjeb physical pitch, logħba wara oħra ġewwa darhom. Allura jekk hemm xi difett jien naf il-mod ta' kif il-ballun jimxi fuq dak tip ta' terf jew fuq l-għamla tal-ground, għalkemm hemm sizes uffiċjali ta' kemm għandu jkun kbir il-pitch, xorta jvarjaw stadium minn ieħor. Tajjeb, kemm imbijet il-linja ta' throw-in eżempju minn mal-barriers, jiġifieri player ġej fuq ġirja jista' jaħseb għal eċċetra. Jiġifieri l-kundizzjonijiet tal-pitch narhom li affettwaw players jidraw iktar fuq il-pitch tagħhom. Ovvjament, komparati meta jilabu away, u supporters, meta tim jilab ġodaru, ħajkollu 70% ta' seats mimlija b-supporters tijaw stess. U nassumi li jiena jenna, f-eżempju, tim li jiet home mar minn taħt, u supporters jibqaw kantaw korijiet, jimmotivaw li l-players, hemm ċans li jirabbu l-konfidenza, jisiru aktar motivati, u jibdlu l-partita, jinnna f'kemm il-darba rajna tim ikun tlieta b'xejn minn taħt u jirba herba bit-tlieta, nsemmi l-eżempju tal-Liverpool. Mal-Barcellona sentejn ilu fejn flew il-leg tilfutlieta b'xejn barra minn darhom, ġo darhom fit-tieni leg irnexxilhom jirbħu erba b'xejn. Jiġifieri.
Imma dik għax kif qed tintiskanta kif in-nies li jkun hemm kapaċi jagħtu enerġija ġdida lill-players.
Motivazzjoni, toll il-moral.
Jien pereżempju ma nistax tifhem, pereżempju meta jkollok ground, kulħadd tisaffar. Per inti meta għandek player qed jiġi insulentat jew dak żgur il-moral tiegħu ħajjitbaxxa.
U l-Italja tiġri ħafna din.
Tiġri
ħafna.
Tiġri ħafna din.
L-Inter insegwihom ħafna. L-Inter ħobbu jagħmluha din. Jiġi player filli jolluh.
Ejwa.
Għax ikun qed jilgħab tajjeb, jiġu tek lobbit erba' lobbit ma jiskurjax jew ikun qed jilgħab ħażin, eżempju, appena l-coach jagħmel sostituzzjoni u jibdlu, il-ground ikun ħajaqa' bit-tifsir. Jiġifieri.
U dik tista' kapaċi ta' fetwa riżultat.
Kapaċi ta' fetwa riżultat, kapaċi ta' fetwa karriera ta' player, rajna kemm il-darba players jiġġieldu ma' supporters, jispiċċaw mal-ewwel suq ta' trasferiment li jkun hemm miftuħ jitolbu biex jitilqu lill-klabb. U l-Italja mill-problema ta' l-kem sejħu l-tras, jekk dawn l-ultras jiddeċidu li jieħduha kontra player, m'għandek ċans
li terġa' mbagħad daqshekk.
U daw jaslu mhux biss satisfier fil-ground u hekk, anki banners viċin id-dar tal-players jagħmlu jiġifieri.
Però l-fattu li kif qed inti wkoll min ikun speċi jilab home donnu li għandu vantaċ fuq it-tim anniversarju.
Nemmen ħafna bija, ħafna
għalwa speċi li għada din bell-Inter u Napoli, Napoli f'dak is-sens huma vantaġġjati.
Eżatt.
Li qed jilabu home.
Eżatt. Minkejja l-fatt li Napoli jinsabu fit-min post u Inter fl-ewwel post, għalhekk jiena mort għall-previżjoni ta' dro.
Sewwa, jisu bilanċ, trid tibbilanċja l-affarijiet. U
bada wieħed dejjem jaf ikun hemm avvenimenti waqt il-partita li jibdlu karti homor xi
qed issemmi l-Inter li qegħdin fl-ewwel post, naħseb li inti kuntent ħafna b'din l-aħbar.
Eżatt, fil-mument qegħdin punt indaqs mal-Juventus biex inkun.
Sewwa, il-fatt kemm taħseb illi fil-partiti li ġejjin hemm l-Inter u anke l-Juventus Juventus ser jirnexxilhom iżommu l-ewwel post fil-klassifika eżistenti.
Biex inkun onest, fuq il-karta, bħalma jgħidu l-Ingliżi, on paper il-Juventus huma kemm xejn aħjar. Però sakemm hemm it-tama tajjeb nibqgħu nittamaw u bħalissemm anke suq ta' trasferimenti miftuħ, jiġifieri għandna sa l-aħħar ta' Jannar. L-Inter jissemmew li forsi jakkwistaw xi plejer f'nofs il-ground, forsi jista' jkun ta' daqqa tajn iktar għat-tim, u forsi jirnexxilhom anke jekk ma jerbħux il-kampjonat jibqgħu jiġġieldu sal-aħħar ikun diġà vantaġġ imqabbla ma' snin l-oħra il-fatt li fl-aħħar żewġ staġuni l-Inter ġew ir-raba post kien ġu mqarma l-ewwel tnejn ikun diġà avvanz.
Ikun diġà tajjeb ħafna. Mit-timijiet l-oħrajn barra l-Inter u l-Juventus li ma taħseb illi sena 2020 ser ikunu timijiet Taljani illi se jispikkaw li se jagħtu spettaklu l-Serje A ġewwa l-Peniżola Taljana.
Matul l-2019 rajna s-sorpriża tal-Atalanta. U kulħadd qal din hija xi ħaġa li ġrat darba ta' staġun. Però fil-verità kwalifikaw ċ-Champions League. Għaddew anke l-fasi tal-gruppi, jiġifieri seri jilagħbu anke sa fir-round ta' 16 ta' Champions League, u fil-mument jinsabu fil-ħames post. Però mhux għax huma sejrin ħażin, għax inserta hemm Lazio u Roma li rrankaw, u infatti Lazio nemmen li kapaċi jkomplu fuq ir-ritmi li bdew fl-aħħar tal-2019 u anki jissorprendu kieġu t-tielet post għalli qed tkun sorpriża għaliex ilhom ħafna ma jiġu mal-ewwel erba' postijiet fil-kampjonat Taljan il-Lazio allura. Nemmen li Lazio ħatkun sorpriża u mhux għalfatt li Lazio mhux tim li qatt ma jissemma. Però
jissemma prattikament.
U sejrin b'din ir-ran tajb hekk ta' rebħiet huma u Atalanta hemm ċans jibqgħu jissemmew għal matul l-2020 ukoll.
Ovvjament issa l-partiti jibdew isiru kull weekend naħseb.
Eżatt, issa
jkomplu għaddejjin. Jerġgħu jieqfu xi żmien flejt pereżempju jew jew
waqfiet bħalissa m'għandix hemm il-blamment. Jkun hawn waqfiet international break jissejjaħ.
All right.
Fejn jilagħbu l-partiti tan-nazzjonal.
Sewwa.
Issa speċjalment fl-Ewropa jkun hemm biss friendlies għaliex issa ikollna l-Euro 2020 fis-sajf. Għalma konna semmejna certain club, semmejna l-ġimgħa l-oħra kien jsir żbaljat, certain club bliet differenti, fej soltu kemm.
F'post wieħed issa
kemm il-Euro, kemm il-World Cup, soltu jintlabu
f'pajjiż wieħed dikin.
Fi bliet differenti. Din darba certain club kien jsir żbaljat f'xi 12 il-belt. Tibda fl-Olimpiko ta' Ruma u l-finali se ssir ġewwa Wembley. Se tkun xi ħaġa
differenti. Din kif ħajmorru mbagħad u jiddeċidu wara tibqa' xi ssirek jew.
Però ir-raġuni wara dan kollu hija l-fatt li hemm is-60 sena anniversarju tal-UEFA, jiġifieri qed ninassumi
anniversarju
xi ħaġa ta' darba lissa.
Però wieħed irid jistenna u jara.
Jien meta jkun hemm xi ħaġa ġdida, xi modifikazzjoni ta' dat tip nieħu pjaċir għax jien dejjem inħobb nara bidla. F'kwalunkwe kompetizzjoni.
Bidel naqra.
Eżatt.
Il-bidla tagħmel tajjeb ma tagħmilx ħażin ta'. Tassew. Ovvjament qegħdin nitkellmu fuq is-Serje A, kif qed inti wkoll is-suq ta' trasferimenti reġa' u miftuħ, ġifieri possibbli li sal-aħħar ta' dan ix-xahar
ikomplu jsiru. Diġà bdew isiru xi tibdiliet kif qed insemmu s-Serje A nistgħu.
Wara l-aħħar ta' Jannar ma jkunx possibbli.
Le, issa li jiġri wara l-aħħar ta' Jannar ikun hemm dawk il-plejers li f'Ġunju ikunu se jiġu free transfer. Mela, ejja ngħidu player, anġi pleżempju ta' Eriksen, huwa player Daniż jinsab ma' Tottenham Hotspurs. Danilu jinformaħ lil klabb tiegħu li mhux beħsiebu jġeddet il-kuntratt. Dan ifisser li jekk mhux se tiġi il-kuntratt, f'Ġunju li ġej jiġi free player. Tajjeb, issa hemm liġi li tippermetti li l-kull min se jraqlu l-kuntratt f'Ġunju isib ftehim minn frar il-qudiem isib ftehim ma' klabb ieħor. Jibqa' mal-istess klabb però jkun diġà ħaq ftehim ma' klabb ieħor u kif jibda Ġunju jimmuvja għal klabb il-ġdid.
All right, okay.
Ġifiri, jem dik il-dejjem, jem xaħġa dejjem.
Iva, tiskanta, emma.
Uffiċjalment, player jista jixtri minn tim ieħor sal-aħħar ta' Jannar.
Sewa.
Ija, mbagħad, jidħol din tal-free transfers.
Pero, ovvjament, dan kollu iwassal biex speċi jisu il-kompetizzjoni tinżamm iktar ħajja?
Il-fat li
jesib l-team? Eħa,
eżatt.
Peċi l-forsejtu saħnaru xinnu ġej, saħnaru mi sejn bidder, peċi dejmu kunem xaħġa, li jinti għet tħares, speċi ħanaru sejn ġri, jow.
U supporters ta' kull team ikunnu bħer għana li stennew li team taħħom jiffirma player ġdijt, jġifiri din anka mil-fat ta' marketing, mil-fat ta' publicità. Rajna, eżempju, il-Milan, rġaw firmaw l-Ibrahimovic, u player famos, rinomat, rebaħ. F'ħafna pajjiżi li mar fihom, għandu 38 sena, però xorta Milan deċidew li hekk flessa din l-esperjenza li kellu fl-Amerika, jiffirmaw lura fuq free transfer. U diġà ħafna bdew jgħidu mbiegħu diġà ammonti kbir ta' gerijiet, ħan numru 21, l-aħħar esperjenza li kellu mal-Milan kellu l-11. Issa tgħidu taħlu l-21 apposta ħalli dak li jkun jekk għandu l-ger.
Sewwa,
bin-numru
11
issa jistri l-21.
Fil-fatt kienet fuq il-ġurnali ta' Malta llum fuq tnejn minnhom fil-faċċata ta' quddiem imbagħad hemm ir-rapport fil-paġni ta' ġewwax waqt bonġu mill-lajn rajta fil-fatt dan qed issemmi dan il-plejer
tal-Milan
illi diġà qed jagħmel ċertu qors, ċertu ħoss x'taqbad tgħidlu.
U famuż ukoll.
Ovvjament laqgħed inibijhom allura qed jiġu gost.
Famosu kol għal-karattru tiegħu fejnu l-intervista meta intervista dejjem jisu Peter lilu nnifsu li hu l-ikbar ħlejqa li għaw fid-dinja. Infatti jgħidulu ġili saqsuh eżempju jekk hemm minn x'falla jgħidulhom titkellmu magħha bħalissa. Għandu dak it-tip ta' ego jiġifieri u li hu rinomat għalija.
Ma jista' jżommu dak, jekk iħossu li hu daqshekk aw potenti allura m'hemmx tagħmel iżommu. Dak huwa l-futbol Taljan speċi, x'tgħidilna ejja ħanduru naqra fuq il-kamp tar-Renju Unit l-Ingliż u x'hekk ħanaraw dawk naħseb qgħu għaddejjin u x'hekk bil-partiti tagħhom.
Palma bħajna naġġornaw f'dawn il-programmi matul din l-iskeda, matul il-festi tal-miliet u l-ewwel tas-sena, il-kampjonat Ingliż baqa' għaddej, kellna partiti kull jumejn, partiti ġodda, timijiet jilagħbu kull jumejn tlieta, u nistgħu ngħidu l-Premier League Ingliż ma waqaf xejn. Issa jkun hemm waqfa żgħira dil-ġimgħa, però minflok tintlab l-FA Cup, jiġifieri t-timijiet xorta għaddejjin gas dawn u m'hemm l-ebda break għalihom. Infatti għandna diversi partiti tal-FA Cup illum hemm lista twila għax di ta' minn isemmi l-elju u koll li tinvolvi kwalunkwe divizjoni u anke timijiet li huma jissejħu non-league. Jiġifieri kull tim li jeżisti fir-Renju Unit jikkompeti f'din li msejħa FA Cup.
Mamma mia, mela kemm irid ikun hemm stadiums u fixtures u ħinijiet u biex u ċertu ħsieb koordinament biex tokkordina l-kulħadd.
Infatti naraw
kien hemm timijiet li jieħdu semra f'din bewħed u ieħor aw hemm numru.
Numru kbir, iktar minn 100 jiġifieri.
Like.
Għax tinvolvi kull diviżjoni u anke hemm timijiet li huma jistgħu non-league. Ikunu tim uffiċjali mniżlin bħala tim però ma jipparteċipawx f'leagues uffiċjali. Però fost dal partiti l-iktar ta' interess għall-poplu Maltiwawċi hemm Wolves kontra Manchester United, tajjeb Manchester City kontra Port Vale, Aston Villa kontra Fulham, Rochdale kontra Newcastle għaddejja bħalissa Newcastle jinsabu jibxej minn fuq u jkomplu wkoll il-partiti għadal-ħadd ikolna l-istoħra.
Hemm xi programm seħu wkoll għal-għada.
Infatti, ħansemmi l-iktar li jinteressaw lill-poplu li jismana.
Għax hemm timijiet li pratikament fit li xejn għandhom supporters jew m'għandhom xejn supporters fil-gżira.
Malta żgur eżatt, eżempju, semmi Crew kontra Barnsley nassumi li se jista' jkun hawn xi ħadd. Eżatt, però qed nassumu eżatt. Liverpool kontra Everton din hija mistennija però għaliex huwa derby ta' Merseyside Liverpool u Everton. Infatti l-istadium stess viċin mingħu eżempju qed ngħidu triq tax-xatt. Viċin ħafna ta' xurxin, jiġifieri huwa derby famuż dak. Chelsea jilagħbu kontra Nottingham u Middlesbrough jilqgħu f'darhom lil Tottenham. Dawn fejn jitlu il-partiti ta' għada.
Wkoll fil- fil-kampjonat Ingliżek li ma timijiet li qegħdin jispikkaw fl-Italja għandek l-Inter u l-Juventus li donhom qegħdin ras imbras hemmhekk jippruvaw u anke timijiet oħrajn li ħajpruvaw tuhom sfida, meta nitkellmu dwar il-Premier Ingliż li ma huma dawk it-timijiet li qegħdin ukoll joffru sfida anke għar-rebħ tal-kampjonat innifsu.
L-Ingilterra għandi d-darba hemm il-Liverpool qegħdin 13 punt.
Dawk qegħdin jispikkaw sew.
It-tieni post fuq Leicester City u partita inqas.
Jerġa.
Tajjeb, jiġifieri kieku għawelix faċċata, stalleddi ħelf qalbu.
Ekku, ma tantx
il-fatt li l-United
mhux sejr insew.
Ma jixtiequx li Liverpool jirfu l-kampjonat. U nara ħafna dawn l-ekkim sejħa memes fuq Facebook kunu ċajt stampi b'xi ċajt taħt. U rajt waħdu ġbitni. Għax diġà bdew jitkellmu ċertu nies, mur zombihom tal-Liverpool f'xin darba. La darba jihdu l-kampjonat f'miju, un bat rajt wieħed, għallu inti tippretendi tagħmel 20 sena tniggess tigra blabra u dejma tirritalja qatt.
Mhux hekk, fl-aħħar din tispara lura u
ġbitni xtaqt insemmija.
Eh, ma kum
bis-suspiteri quddiemi ferong.
Ma semmejta xorta insomma. Il-fatt li Liverpool ilhom jistennew daqshekk u probabbli hemm ċans ħnejdu hemm ċans illi jirbħu l-kampjonat.
Ċans
tajjeb jirbħu l-kampjonat. Għaliex għalkemm kif qed intemm differenza kbira għandhom partita inqas jiġifieri hija xi ħaġa li tista' ssir.
Eżatt.
Illi jirbħu il-kampjonat.
U ma jistgħu jitilfu l-kampjonat, mhux fis-sens there's to lose.
Fint, ekku. U nimmaġina billi sejrin tajjeb allura s-support qed ikun ikbar.
Ikun ikbar infatti qed imorru diversi għawċin għax social media nota li anke hemm mhux supporter tagħhom stess. Huma magħrufin għall-atmosfera brjuża ħafna li jkun hemm ġew Anfield anke qabel il-partita jiltaqgħu fil-bars magħrufin ħafna.
U jxorbu.
Eżatt. U minkejja li jesa 60,000 dal-ground dejjem mimli. Tickets diffiċli biex takwista, once li akwistajtom xa takwistom prezzi rħis, jiġifieri l-atmosfera.
Problema forsi tim li jista' joffri sfida lill-Liverpool fil-partiti, fil-ġimgħat, fil-xhur li ġejjin. Forsi għax immaġina xorta ħajkun missielet il-kampjonat, it-timijiet l-oħra mhux se joqogħdu bil-qiegħda ċiċċi bambu jiraw Liverpool jirbaħ u ma jħallu kollox għaddej, mhux hekk? Xorta se jissieltu għall-kampjonat għall-post.
Issa għandek Leicester City u Manchester City qegħdin warajhom. Għandna distak ta' 13-il punt, 14-il punt rispettivament. Issa jiddependi Liverpool jibqa' għaddejjem b'dan ritmu, l-oħrajn jistgħu jirbuhom kollox. Kieb għaddejjem b'dan ritmu tant bnew vantaġġ komdu li se tkun diffiċli ħafna. Se tkun diffiċli ħafna.
Jiġifieri għamlu dan il-vantaġġ komdu speċi mill-bidu dawn urew x'inhuma.
Ekku.
Speċi mill-bidu daħlu għalihom brashom kif ngħidu għadhom għaddejjin.
Soltu Manchester City kienu dejjem ikunu ras imbras ma' Liverpool, eċetera. Però d-darba kien hemm xi injuries. Telqulhom xi players fis-sajf u ma rreplejsjawhomx b'mod tajjeb. Kultant hija gamble meta tixtri player ġdid ħadd irreplejsja xi ħadd qadim, mhix kwistjoni ta' kemm infaqt biex ġibt il-player ġdid, irid jaqbad dal-plejer, aħna bil-Malti ngħidu bejnietna, irid jiffittja fil-formazzjoni, irid jagħmel differenza u dawn mhumiex garanzija, l-ebda prezz mhu garanzija għall-performance u għall-wirjiet ta' plejers ġodda.
Semmejt qabel il-Euro 2020, dak nimmaġina li jkun iktar il-bissajf u xek illi jisiru dawn il-partiti. Allora nimmaġina ma nafx imma ġifieri qabel ma tibda il-Euro 2020. Dawn il-lobbit li qegħdin insemmu il-kampjonat jkunu spiċċaw jew ikunu għadhom jkunu spiċċaw jew.
Ikunu spiċċaw issa kif.
Għall-imbagħad qed jagħtu ċans u xejn.
Kif nibdew mejju jkun qed jintlaħa l-qofol tal-kampjonati kollha se jkollna l-finali anki tal-Europa League u l-UEFA Champions League.
Eżatt, ħajkunu l-istru
kollha. Infatti tagħlaq qisu tagħlaq kollox.
Tagħlaq kollox il-kapitlu jingħalaq hemmhekk.
U mbagħad jingħata bidu għal dawn il-partiti tal-Euro. Infatti l-ewwel partita ser tintlab il-ġimgħa 12 ta' Ġunju.
Sewwa 12 ta' Ġunju.
Fejn it-Turkija jilgħabu kontra l-Italja. Sa l-Italja ħajkollha kemm xejn ta' vantaġġ għalfatti se tintlab f'Rum.
Fl-Istadju Olimpiku hux hekk. Għaddejna minn hemm kemm il-darba minn fejn dak il-stadium.
Iva, jien mort darbtejn rajt partita fih u ġobni ħafna.
Sabiħ.
Minn ġewwa sabiħ ħafna mdawwal ħafna qabel ma stadium soħra eżatt għandu ħafna iktar dwar.
U jgħid f'post ukoll tajjeb hemmhekk.
Post tajjeb.
Ħdejn ix-xmara l-oħra.
U anke l-bini minn barra.
Il-bini minn barra sabiħ.
U ċertu kliem li tara mnaqqax mal-art. Għal-minu dilettant tal-istorja jifhem mill-ewwel.
Qed sabiħ.
Eżatt. Issa partiti oħra, infatti, se jintlagħbu anke f'Baku. l-Azerbaijan, Copenhagen,
il-Madonna fi kem ser jiġru,
San Pietroburgu, Russia, tajjeb, għandna Londra, naturalment, Bukarest, Rumanija, Amsterdam, ġewwa l-Olanda, Glasgow u Dublin, ġewwa l-Iskozja u l-Irlanda rispettivament, Bilbao ġewwa Spanja, Budapest fl-Ungerija, Munich ġewwa l-Ġermanja, imbagħad jerġgħu jibdew jalternaw. Jiġifieri għandna dawn l-bliet kollha li semmejna ra, semmejna Ruma, Baku, Copenhagen, San Pietroburgu, Bukarest, Amsterdam, Glasgow u Dublin, Bilbao, Budapest u Munich. Semmejna 11.
Mamma mia, lim awiva, bew ħatu wieħor.
12 Londra jidhirli. Ekku.
Hemm li ma taħseb illi fil-Ewropa fl-Euro 2020 li ma timijiet li ma nazzjonijiet taħseb illi kapaċi joffru sfida jew għadu forsi kmini wis biex wieħed jgħid.
Fej jidħol nazzjonal dejjem ikoll nisu xi sorpriża.
Dejjem ikun hemm sorpriża.
Però l-fatt li Franza għadhom kif rebħu tazza tad-dinja tpoġġihom mill-ewwel bħala favoriti.
Favoriti sewwa u ma ovvjament.
Għandna ritorn tal-Italja l-kompetizzjoni fatt li ma kinux fil-World Cup.
Dik ħadthom naqra enerġija li jdu isma' anke ħafna supporters Taljan rispiċċaw b'xi beri mniħer kienet nara grossa, ma żomma.
U kif taqbad tgħid? Għalina segwaċi tal-futbol għandna sajf.
Ekku, sa kemm idu maddej dak, jibda minn Ġunju qed li jux'.
Tieħu madwar xi.
Immaġina Ġunju kollu.
Il-finali ser tintlab fit-12 ta' Lulju, jiġifieri għandek xahar tliet ijiem.
Ekku,
tliet ijiem.
Pratikament nofs is-sajf ser ikun nistgħu nedew fil-Euro 2020.
Ta' min jirrimarka li anke semifinali ser jintlabu ġewwa Londra, jiġifieri.
Ukoll.
L-aħħar tliet partiti semifinali. U l-finali, għandek żewġ semifinali.
Sewwa, ovvjament.
It-tnejn ġewwa Wembley, it-tliet huma ġewwa Wembley.
Wembley ħajsir hemmhekk. Hija ħaġa interessanti kif qed tintedin ukoll li ma jkunx konċentrat f'pajjiż wieħed il-opera mifruġ fuq diversi bliet, diversi pajjiżi, dik li tqanqal iktar interess ukoll. Għax inti għandek nies li jivvjaġġaw minn post għall-ieħor filwaqt li n-nies tal-post jistgħu
jinvolvi, qed tinvolvi xi ħaġa f'dinja. Tal-lum il-globalizzazzjoni għamlet kollox
faċli. Unaħseb illi jekk faċli s-simul, l-lum l-affarijiet isiru b'mod faċli biex speċi t-organizza isek flok mandek post, wieħed għandek diversi stadiums imxerdin, pero xorta waħdem dak il-network illi qed jaqgħodhom flimkien hux vera.
Nibqa' niftakar l-eżempju darba kont f'lezzjoni partikolari meta kien għadni student.
Li mirux ħafna. Mirux ħafna.
Konnet nittrattaw il-fenomenu tal-globalizzazzjoni. U l-għallim semmina tal-eżempju, l-lum il-ġurnata tista' tieħu l-kolazzjon f'Pariġi, tajjeb l-ikla ta' nofsinhar f'Londra u l-ikla ta' filgħaxija ġewwa New York. Jiġifieri din qed ngħidu.
Tista' ssir.
Mur fehma l-antenati tagħna.
Mela d-dinja, imma tista' ssir fil-fatt veru. Sirna villaġġ globali. Mela, il-ħin huwa issa tgħinu nofs neqsin tliet minuti. Ħanieqfu ftit, ħanippruvaw nagħmlu kollegament mal-kollegi tagħna illi qegħdin Malta tajjeb. Mela, Karmel, fil-fatt fuq il-linja għanna li l-kollega tagħna Joanne Debrinkat. Inselmulek, Joanne, u l-wara nofsinhar it-tajjeb.
Insellem lilek l-Elio u l-dawk li hemm preżenti miegħek.
Karmelaw illum, għax issur Elix Spiteri mhux hawn hi.
Insellem lek Joanne.
Insellem lek Karmel, insellem lilek u l-semmija mill-ġdid, l-semmija terġa' nsellmilhom mill-ġdid għax jiena kelli kollegament
fil-ħodu. Smajnik fil-fatt.
Eżatt. Skużawni imma minn iġaqsek it-trenjata biex nagħti kollegamenti imma nagħmel mill-aħjar li nista. Inkompli ngħidilkom x'inhu jiġri fil-fatt l-aħħar li kellimtkom konna qegħdin il-Birgu hekk.
Eżatt il-Birgu.
Jiġ wara li tajna morna għamilna żjara fil-kolleġġjata ta' San Lawrence tal-Birgu fil-kolleġġjata ta' il-
Il-knisja u xek, dik il-knisja antika dik.
Sabiħa ħafna.
Dik antika.
Verħad gost mġew u rajt il-San Lawrenz, il-statwa sabiħa l-għandhom, li hija statwa verament popolari, verament kulħadd jaf biha, għandi xija sabiħa artistika ħafna. Imbagħad minn hemmhekk morna Fort Sant'Angelo. U ħadna gost ħafna Fort Sant'Angelo kien irranġat verament sabiħ kol minżar u żguli u gost. U hemmhekk iltqajna ma' kavallier li joqgħod hemmhekk seħ.
Ejva, ejva.
Dan laqgħana fil-naħa
tal-Interessanti dik.
U taħalna fil-kappella ta' Sant'Anna kappella isa tipo medjevali l-kappella. Bat wara, emmek ħadna ħafna gos, ħadna ħafna rizzati, bat nitlopkom il-segwu aintilem.com għaliex qed jagħti tifa ritratti, kultant ġew se fiħu ritratti wa bibjana wkoll tieħu live video ħalli tkunu tistgħu taraw eżatt x'inhu jiġri. Imbagħad minn hemmhekk għamilna avventura ċkejkna għaliex irkibna dgħajsa il-birku u qsamna il-port il-kbir għal ġejna qrib il-waterfront jiġifieri. Hawnhekk verament kienet ħaġa verament sabiħa. Ħana wasalna qabilhom u mbagħad kienet ħaġa verament sabiħa tagħhom ġejjin bid-dgħajsa li slad immaġi bil-mod ġejjin lejn il-belt. Issa għadna kien tlaqna minn qrib il-waterfront u mexjin ħammorru il-ħamrun. Fil-fatt aħna ninsabu biċċa minna qegħdin ġar minibus u issa temmaġi għadhom kemm għaddew sajtu għaddej waqt li kont qed nagħmel il-kollegament fil-bidu tal-kollegament kienu għaddejjin qudiemna ġifieri issa ners u aħna nimxu ftit ieħor ħalli nkunu nistgħu kultant Joseph qiegħed jinżel biex ikun jista' jieħu ritratti ħalli intkom tkunu tistgħu wkoll dak li mhumiex intomx magħna tkun tistgħu taraw x'inhu jiġri hawn fil-belt. Ħaġa li nixtieq ngħid hija li l-birgu laqgħuna ħafna nies. Fil-fatt kien hemm waħda qalt li hija ġewwa jew ta' qalt li tenki sa li ġejt ġewwa jew għaliex ħadu ħafna pjaċir u kien hemm okkażjoni verament sabiħa fejn iż-żewġ konsilli ingħaqdu flimkien biex nagħmlu dan it-tluq biex nirridu hekk, it-tluq ta' strat immaġi lejn Għajn Sielhem biex niftehmu. Eżatt bħalissa fil-fatt għaddejjin minn fejn slat immaġi hawn minnu miexi magħhom u hawn minnu daqsxejn xi bħali allura jistafaġel minibus.
Imma jiġifieri intom prattikament islat immaġi qegħdin fit-triq fuq iż-żwiemel u x'hekk?
Eżatt, qegħdin fit-triq fuq iż-żwiemel sejrin il-ħamrun issa
il-ħamrun
miss il-ħamrun minn hemmhekk ukoll imbagħad. Ikonna ċans nagħtu kollegament.
Iviva. Ikonna żgur għax se jkun hawn ċans sportelli aktar tard li ħajamel kollegament miegħek ġewwen ukoll iktar tard. Jiġifieri intom bħalissa għadkom qegħdin ħerġi mill-Belt Valletta kif?
Eżatt, eħe, qegħdin in-naħa tal-port il-kbir.
All right.
Mal-waterfront.
Semmejt li kien hemm
mara mill-Belt proprja.
Eħe, ovvjament. Semmejt li kien hemm mara mill-birgu qalt ilkom isma' erġgħu ejjew, hemm in-nies l-oħrajn speċi, hemm kif qegħdin hekk iħarsu lejn dan l-avveniment, in-nies jistaqsu, in-nies juru interess.
Ħafna minnhom turisti li tajna magħhom imbagħad, xi morna Forti Santiermu, iva kollha juru interess, jkunu jridu jieħdu ritratti magħhom. Meħe, xija xi ħaġa mhix tas-soltu wej ngħidu hekk, però dawn li ltqajna magħhom da turisti kienet kif taqbad tgħid, inċidentalment, mhux jiġifieri xi ħaġa, ma kinux jafu, mhux bħal birgu, l-birgu nies kienu qegħdin jistennewna. Qed tifhem imma dawn issa l-ħamrun ħajkonna suppost in-nies ukoll jistennewna. Dawn in-nies li qegħdin jiltaqgħu magħna by chance zej ngħidu hekk, kollha qegħdin jieħdu gost li qegħdin jaraw xi ħaġa mhix tas-soltu.
Ekku, verament, hemmhekk il-birgu hemm sintku hemm boksol li huwa magħruf il-huwa sintku vera tajjeb ilu hemm ma nafx kemm u naħseb dal-affarijiet hekk kif donkom qegħdin titkellmu jidher li l-birgu kien hemm laqgħa tajba ħafna.
Ħafna ħafna, veru ħadna gost, kien hemm kellna l-iskawt jidoqgħu tul il-mixja kollha ta' slat immaġi. Imbagħad kellna wkoll kor ta' tfal, biċċek bija magħmul mit-tfal, fejn kantaw xi ftit kerot fuq park. Kien hemm ħafna sabiħ, bad ma qattilkom żorna żewġ knejjes dik ta' San Domingo tal-kunvent tal-Patrijiet tal-Dominikani u mbagħad il-kolleġġjata ta' San Lawrence tal-Birgu.
Proset,
għallu. Naturalment, palma għattilkom Forti Sant'Angelo, verament, kien post meraviglja.
Ilu, ilu mort konti, ilu imma.
Jena ma konċinni li mort. Veru tiħu pjaċiġ, għax għastemmen li għaw dizbuħija, ġapajiza, forse ħna ma napprezzawx, imma u post verament sabiħ. Fil-fat, sindku jew wieħed mill-kunsilli li għażajt minn kien qalli li l-kunsill ta' jinsi jemkien diġà organizza li n-nies imorru ħadu lill-anzjani f'dan il-post u forti santimu u x'aktar jerġgħu jorganizzaw xi ħaġa li tkun tinkludi wkoll il-forti santimu.
Sant'Angelo.
Sant'Angelo.
Sewa.
Kollok daqxen sa' ejn sajba.
Ejwa, għaxem mit-telemmek. Ejwa, ejwa.
Imma, verament post ta' min iżuru, għandu storja kbira, forti Sant'Angelo, ki kollok ċans, toqtara l-signifikat għandhom kull parti ta' dan il-forti, iġviri, ħaġa. Verament interessanti jiena nissuġġerixxi li anke tfal tal-iskola jieħdu jieħduhom ħarġa hemmhekk għaliex hemm ħafna storja sabiħa li jitalmu minnha u hija xi ħaġa li żgur jibqgħu jiftakruha x'in jidbru.
Ġew tajdinna naqra minhuma islat immaġi ta' din is-sena għaxina u Karmel għandna kurżita.
Eżatt, kurżita kbira.
Għalli tkun sorpriża.
Għax il-fattu li qegħdin fuq iż-żwiemel dawn, aħna qegħdin bil-qiegħda fuq is-sofa, inti bil-qiegħda fil-minibus, imma dawn qegħdin fuq dar ta' annimal, ġifieri. Naqra krepattiva l-affari.
Mela, għandna l-istolz u għandna l-Manuel Zerafa.
Ovvjament dak il-ħabib tagħna.
Manuel ilu mill-sab il-bidu net jieħu sehem bħala wieħed bħala slat immaġi jiġifieri rekord qiegħed bideh. Imbagħad għandna l-Larry Buttigieġ l-Larry Buttigieġ li ilu għadha l-aħħar sitt snin ukoll jilbesta wieħed fil-maġi. U dis-sena għamna hawnhekk nixtieq insellimlu u nirringrazzja ħafna għaliex dejjem sibni ħiet Angelo Portelli jinsab daqsxejn indispost ma setax jieħu sehem u. Allura il-parti tiegħu ħadha Franz Buttigieġ li kollu jaqlu Franz jaħdem ħafna għal Bethlehem Fine Cilem jaħdem u mhux biss bil-familja b'kollox. U libes Franz dis-sena u inserta għandu l-istess figura ta' Angelo.
Sewa.
Il-kostum ġew sewa.
Il-fatt li qegħdin biżwiemel f'dawn it-toroq huma bejjem, iżwiemel huma bejjem, jiġifieri ma sax tikkontrollu, però kif qed iġibu ruhom iżwiemel, speċi mistoqsija li ma għax annimali huma come on.
Ifimni, iżwiemel barra li hemm il-maġi fuqhom u għandna xi għandna żewġ tisfal u wieħed mill-atturi miexi magħhom, għandhom ukoll magħhom lil-sidhom. Allura sidhom jaf. Kif jiġibu ruhom dan iż-żwiemel u kapaċi.
Qed nisma' taħna wkoll hawnhekk ġewwen. Anke naħseb qegħdin smajna fil-fatt anke
il-passi
ta' żwiemel smajnihom ukoll. Smajnihom ukoll, iva.
Okej, all right, mela. Mela, eżatt, hija ħaġa sabiħa li tisimgħu wkoll.
Ejwa, smajna.
Li jkun qed jiġri, eżatt, għadhom kemm għaddew iż-żwiemel u hekk ħana ġew inkomplu aħna naġu nagħżuhom quddiemek qegħdin nixjin. Nimxu ħanqabilhom jiefqu Joseph u Bibjana li jkun jistgħu jiedu ritratti u video u mbagħad nerġgħu nimxu qabilhom.
Semmejni fil ekku, li qed ngħidlek biż-żwiemel għall-fatt għax huma dawn it-tlieta min-nies tagħna, dawn mhux imdorrijin, iż-żwiemel mhux imdorrijin bihom fuq darhom, jiġifieri hemm dak iċ-ċertu mhux riskju ta' imma dawn annimali huma.
Eżatt, annimali huma, però bħalma qed lek hawn sidhom u sidhom jaf, wieħed miż-żwiemel ilu minn iż-żwiemel li rikeb fuq Manuel Zerafa ilu ħafna snin. Jieħu ħsieb il-fatt li ilu jmexxi l-ewwel għaliex huwa żwiemel verament sabiħ intelligenti, fil-fatt nafu xi jsibu Pinto. U ja jagħtu l-awċija Pintu.
Pintu, ejwa Pintu.
Pintu, iftakru l-Pintu.
Ejwa niftakru ta' l-Pintu. Ejwa.
Imma mbagħad eżempju jimxu qegħdin jimxu mal-ġnub tat-toroq għaliex. Biex ikun ħabba traffiku.
Għaxa traffiku wkoll. Nimma nafx hemmx forsi xi pulizija ma nafx hemm ġewwen. Le.
Sija għawnek maġiex.
Sewa.
Wis probabli il-Kunsul tal-ħamru ma organizzajiex dil-ħagġa. Il-fat però minn hawnhekk insellem għalkemm ma nafux lil-ex l-insurġent kien ta' traffiku li sena oħra kien magħna lilhom jinsab qudiem il-mulej. Fil-fatt milux kien fuq l-ħabarijiet ukollha kien iħobb irikkeb. Kien iħobb irikkeb it-tfal.
Iva.
Issa noħra kien magħna jiġifieri insellmulu wkoll minn hawnhekk.
Il-fatt li ovvjament issa jrin lejn il-ħamrun, nimmaġina li bħassena l-oħra jkun hemm dik ix-xi ħaġa sabiħa, l-ħamrun ippreparata, organizzata, għaliex imbagħad ovvjament il-programm ma jaqafx il-lejla ma jkompli anke għada permezz ta' żjara tal-belt is-sik tal-belt il-qadima ta' l-imdina u x'hekk.
Però l-lejla wkoll għandna wara l-ħamrun għandna post ieħor fejn ħammorru.
Hemm raħal ġdid, iva, dik hemmhekk hemm dik il-pjazza ġdida, saret ġdida, allura naħseb li se tkun xi ħaġa sabiħa ħafna wkoll. Aħna bad nitkellmu magħkom iktar tard ukoll nerġgħu.
Eżatt, eżatt. Imma għadha nibdew mill-imdina u l-mellija. U naturalment nispiċċaw għawdex għan filem.
Ekku, il-fat illi Franco naħseb li jgħet hemmhekk ukoll hux hekk imexxi, eċetera.
Franco jgħet imexxi hawnhekk jikkoordina il-postijiet minn fejn ngħaddu eżatt.
All right.
Il-press ftit ilu kien hawn tas-sajm.
All right.
Kosalna il-waterfront.
Sabiħa dik hekk li importanti dik, iva. Orraj, ġowenna l-issammela, aħna nirringrazzjaw dal-kollegament verament informattivi li tajtna. Jina u Karmel konna isna miak edin fil-minibas għaddejjina verament tajtna deskrizzjoni tajba ħafna.
U dettaljata, sanin as dettali.
As dettali, ġifiri naprezzaw ħafna, ġowen, ta'.
Nipruvaw.
Ok, mela, grazzi għal-issa. U li l-ek u l-isħabni, mek il-kumplament tal-ħidma tajba.
Naddilom il-messaġġ tiegħek.
Jekk joġbo, grazzi ħafna ġewwen.
Okay.
Mela, hemmhekk Karmel kellna dak il-kollegament dirett mal-slatem maġi illi bil-mod il-mod ġejjin Betlem fajn silem għada jaslu wara nofsinhar. Karm inti qatt ma tħajjart forsi tirkeb żiemelek.
Parti minn slatem maġi qatt ma għamilta, però fil-passaġġi li eżatt, infatti niftakar. Għandi Rabat li huma direttanti ta' Żwiemel u anke Allusjon huma stess jiġifieri ġieli kelli l-opportunità. Però qatt bħala parti minn slatem maġi.
Però jien naħseb ma nafx, però mhix daqshekk faċli.
Mhix faċli, però naħbħal kollox sakemm tidra l-ħaġa.
Sakemm tidra naqra veru.
Infatt qabel kelli xorti li qabel iżwiemel kont irkib anke ġemel ġewwa t-Tuniżija.
Darba kif ġemel, però biex sakemm jitla dan
sakemm jitla
vera żomma x'inkella tispiċċa jew għal darek, kif veru.
Attivitajiet li sekli.
Veru, veru. Mela, dakin kollegament dirett hemmhekk u jinnemmel li intom semmija tagħna ta' Radio Lawretana tapprezzaw ukoll dawn il-kollegamenti għaliex aħna minn darna ħafna jħallu r-radju mhux hawn il-ħin kollu fil-kċina anke bħala sotto hekk naqra tkun tistgħu timxu magħna din il-mixja aktar kollegamenti issa waqt il-programm ta' Charles Portelli mal-kordi tal-għandejja mbagħad jiena wara l-quddisa fis-seba' nerġa' nidħol għal aktar kollegamenti mbagħad fit-tminja nina. Għadu mal-Knisja ta' Sant'Antnejn biex inxandrulkom il-kunċert tal-Epifanija b'mod dirett. Tajjeb hekk? Mela, Karmel, inkomplu fuq il-Football Stars. Tkellemna ftit fuq il-kampjonat Taljan, imbagħad tkellemna fuq dak Ingliż ukoll.
Ekku.
Ovvjament hemm il-kampjonat Malti u da kawċ mhux se nitkellmu fuq u mhux se nitħlu fuq
per xorta. Sortu jieħu ħsieb l-aġġornamenti lokali sur l-ekspiteri.
Ekku, però il-fattu li anke f'Malta u f'għawdex għalkemm xi kultant nara illi l-entużjażmu tagħna jikber jew jiċkien skont kif it-tim huwa sejjer.
Min-naħa tiġri f'kull raħal tiġri din, però aħna se nitkellmu għalajn sirem il-fatt li aħna insellmiżi u.
Bħalissa donnu l-affari hija
naqra. Meta t-tim ikun sejjer tajjeb.
Jien ara kalma bħalissa donna l-affarija.
U hekk timxi sa situazzjoni. Meta t-tim ikun jiċċellinġja għall-kampjonat ikun hemm ċans li jirbaħ il-kampjonat. Ir-raħal kollu jitla' biħġaru.
Veru.
Meta ikun hemm naqa' diffikultajiet u t-tim jaqana' allura sfortunatament l-interess jonqos. Mhix kwistjoni ta' noqqas ta' mħabba lejn il-klabb, hija kwistjoni ta' jisan kif il-kultura din, jisan. Nuqqas ta' entuzjazmu ħanejdu hekk.
Ekku, ekku, però forsi anke differenza bejn il-kampjonat f'Malta u barra minn Malta, intri tapprezza illi barra biex supporter imur jara li t-tim favorit tiegħu ħa jivvjaġġa sija ساعتين تليتا احنا الجراوند يت تحت من هيرنا وشورتا يجي فيري نحسب لي سابورترز تبارا البايس لا يعملوا اكتر لالمو تخهم بيش يسيقو التيم تخهم الريبا اللورا نعمل لي ام اكتر مخبا اللورا għadawn l-esti li taf inti distanzi anke biex tidħol fl-istadium inti mhux tmur fl-aħħar minuta u tibqa' dieħel mhux fil-parking. Trid
u ta' min insemmi l-eżempju li aħna stess nsifru barra biex naraw l-istess timijiet.
U għaw ħafna Maltin u għawċin li qegħdin isifru xek u
illum hija faċli immens.
Faċli immens.
Faċli qabel bil-fors mur fejn xi aġent tal-ivvjaġġar fejn xi ħadd li għandu xi klabb ta' xi tim f'Għawdex jew f'Malta, illum hija faċli immens, illum kollox bl-internet. F'temp ta' sija kapaċi t'organizza safra sħiħa tkun pjanajt jiġifieri tajt il-biljetti tajt il-biljetti tal-vjaġġar biljetti tal-ground tajt it-trains ukoll jekk trid u tilħaq tippjana l-ġranet kollha f'temp ta' sija tnejdu.
Eżatt tiskanta jiġifieri bl-internet kollox huwa possibbli anke segwi t-tim favorit tiegħek.
Eżatt, kemm tmur ħalluqa kollox fuq mobile għandek għalfejn tippjaċejn.
Xejn laqas
skent mur fin-nofs.
Vera, verissima, tiskanta. Hemm ovvjament dawn isiru jerġa' minn dawk is-supporters li huma vera. Però hawn min imbagħad huwa supporter akkanitu xorta ma jkollx il-possibilità. U xejn.
Eżatt, eżatt.
Ukoll. Jew forsi hawn
mhijiex dejjem
faċli. Mina nsegwi xorta ma nsegwi minn hawnhekk għandna l-medja llum li tqarribni ħafna allura ura m'hemmx għalfejn noqgħod insifer ukoll mhux bil-fors għax inti supporter.
Jiddependi l-individwu, issa hawn minnu bħali l-ewwel ċans. Inti
tlaq, inti ma tuqtla.
L-ewwel ċans ta' safra jieħdu.
Sewwa ta' ħamel jien ukoll ta' ngħidlek.
U min jiddejja jirkep l-ajruplan.
Eżatt, dik oħra.
Jiġifieri
oħra. Ekku.
Tagħmel id-differenza kollha. Jien minn innifsi nieħu gost anke nara timijiet oħra. Tajjeb.
Ma dik hija tajba li qed issemmi inti dan huwa appunt ukoll għall-aħħar parti tal-programm tagħna tal-lum, l-aħħar programm f'dil-iskeda wkoll imbagħad kilma bdiet niltaqgħu fl-aħħar ta' Marzu f'April għall-iskeda oħra. Naħseb importanti ħafna li anke ħa nħolilek pereżempju biex ma mmurx il-bot. Inti tifożu tal-Inter. Ma jfissirx l-Inter biss u ma jimpurtakx minn timijiet oħra, imma għandu jkollok naqra ta' anke Saqbat nejdila
Variazzjoni
Isma, jina nħu pjaċir bil-futbol sħiħ
u...
Ora, jina nħobb l-Inter Ma ma jfissirx li timijiet oħrajn Ma napprezzahomx
Il-fatt li tapprezza timijiet oħra U kampjonati oħra Jibni l kapacità Li jinti tista t-argumenta Ma t-argumenta b-mod sportif Tibni argumenti Ma nies li segwu Il-futbol f-pajizi oħra Tajjeb U importanti li jissegwi l-kampjonat ta' tim li qed jikkompeti fih it-tim tiegħek, però inti meta qed tara kampjonati oħra, jissegwi kampjonati oħra, iżżur stadium oħra, qed tħabbar in-knowledge tiegħek tajjeb u tkun kapaċi anke tqabbel x'hemm aħjar eżempju fi stadiums Ingliżi li l-Italjani għad iridhom jirranġaw jew viċi versa, tajjeb. Għalfejn kien aktar faċli li minkejja hemm iktar distanza l-Ingilterra. Stajt imur bortiktar faċli l-ground.
Veru.
Mill-li eżempju f'nofsinhar tal-Italja. Tajjeb, jiena nħobb, inqabbel dejjem dawn l-affarijiet.
Issa inti li xxaqleb lejn il-futbol Taljan, il-futbol Ingliż interessa għax informat u aġġornajt.
Kemm ix-xorti li nara partit hemmhekk ukoll ġewwa Wembley, jiġifieri il-ground li l-iktar.
Hemm differenza bejn spettatur Ingliż u spettatur Taljan? Bejn football lover Ingliż jekk nużistru dak il-kelma u tifożo Taljan.
Ħanżet il-Ġermaniżi ma dawn it-tnejn.
Il-Ġermaniżi għax hemm Spanja wkoll ma għażel il-Ġermaniżi.
Spanja qatt ma attendejt, però l-Ġermanja attendejt kontra il-Borussia Dortmund. Mela ajja għandna timijiet Taljani, timijiet Ingliżi u timijiet Ġermaniżi. Fejn tidħol passjoni ta' kant waqt il-partita, ċelebrazzjonijiet brieu. Min dak li rajt jiena l-Ġermaniżi jisu ma jersaq ħadd qribhom.
First on the list. Fatti
kollha bil-wifqa, ma għalkemm suppost ikunu bil-qiegħda, però ajat, kant, koreografiji kbar, tajjeb, għandek banners enormi, sbieħ ħafna. Kant ma jaf qatt. Il-Ġermanja huma rinomati ħafna għal dawn l-affarijiet. Tajjeb, ma tiġix biż Dortmund, jiena nsemmi l-Dortmund għax rajt lilhom, però Munich, Berlin, Frankfurt. Huma magħrufin għal din ħaġa l-Ġermaniżi. Min-naħa l-oħra l-Ingilterra għandek jisu kollox l-aħħar teknoloġija ħanejdu hekk. Tibda mis-seats, tibda mill-mod ta' kif tippanċa l-biljet biex tidħol, tibda il-metro, is-sistema tal-metro, Tajjeb, il-reklami, il-players li marru fil-kampjonat Ingliż, għax inti tissemmiha din, fil-kampjonat Ingliż, jattira l-aħjar talenti. Il-fatt li hemm il-flus involuti kif taqbadtejt, l-aħjar pagi, eċċetera. Imbagħad l-Italja jisek għandek xi ħaġa li jisek mill-kultura tagħhom turi li jisek inti bniedem twielet, l-ewwel ħaġa li jaħseb jisu t-tim li ħajsegwi. Tajjeb, anki sfortunatament l-attendenzi mill-ground għall-aħħar naqsu. Però jisek tmur fl-imrokna tmur fl-Italja, dejjem ħassib xi ħadd li qed isegwi li msejjaħ kalċo, huma jsejħulu kalċo. Hija xi ħaġa kulturali, u mbagħad l-Italja jorbtu l-futbol mal-ikel jagħmlu jis esperjenza. Tajjeb, jiġifieri kull pajjiż għandu xi ħaġa li hija tiegħu kif taqbad
tiegħu. Per eżempju, jiena dan il-ġimgħa li għaddiet kont il-Marke sewwa u hemm post li ħadd ma semma bih ma' minn isifer magħna hemm Ortezzano. Dan il-post intu tiel għalih raħal mitluf qalb il-lolijiet, intu tiela għandek ground tal-futbol. Kollu terf, għax kollim kien terf, u dejjem tara zazax illi kun edin, għax minn fejn jiġu dawn, imma jiġu bil-rħula tal-qrib, naħseb, jiġifieri il-kultura kalċistika, edan kif dawn il-postijiet, tinsa pratikament kullim kien. Per eżempju minn jekk tmur Loreto, Loreto qiegħed il-fuq u għandek panorama tal-għaġeb. Isfel, taħar għal-ground kien bil-lejl, taħar għal-ground mixogħol, jider it-terf u jidru il-players. Il-vir tiskanta kem f'kull rokna kem beda ta' l-Italja hemm ground hemm min qed jitrenja.
Ekku, rajt di, notajta Kaljari dil-ħaġa, fil-sens.
Kaljari Sardegna, u xe? Eżatt,
a parti li mort, rajt il-partita fl-stadium, però dik ovvjament l-stadium uffiċjali ta' Kaljari. Darba minnu met indur biex nara panoramic views bħalma dawn li semmejt inti. U f'post fejn ma stennejx li ħana ta' ground tal-futbol it-tawal ftit l-isfel u rajt propju ground id-daqs bħalmanna ta' insilem qed tara anki jiġifieri f'komunitajiet żgħar ma tantx tkun stennejta viċin il-port għax iktar u iktar dik soltu nsibuhom fiċ-ċentri dawn l-affarijiet. Però un ieħu gost jien meta nara li jisu. Għax jisna ġejna fid-dinja tal-lum kollox marbut ma' business, kollox.
Eżatt, tgħid għall-menu baqa.
M'hemmx iżbaħ tara.
Baqa' sens, baqa' skop.
Żewġ timijiet. Tfal eżempju taħt 15-il sena, qed jilagħbu bejniethom għall-gost, anke jiġġieldu xi ftit.
Ejwa, ovvjament.
Però hekk għandu jkun, fis-sens hekk għandu jkun li jkun hemm rivalità naqa' spirtu ta' sports. U jgħinek tibni l-karattru tijek, jina.
Ovvijament, tibni l-karattru.
Nemmen ħafna.
Anke sens ta' teamwork, sens li inti you share, li inti treat team, għalla mux inti biss tkun il-prima donna, imma treat tqassam, treat tagħti ċans l-sħabek, fimt mhux wieħed jidher imma tidher it-tim kollu, dak huma koll affarijiet illi wieħed jitgħallem meta jħuseb meta jilab f'tim.
Ekku, u m'hemm xejn nisbaħ mir-riżultati kollettivi, meta tikseb riżultati.
Ħala ħaġa sħiħ, ekku.
Inti jsek għandek pażl mela ara, mingħajr dak ma konniex, mingħajr ieħor, fimt? Riżultat individwali sabiħ, orrejt, jisek tkun konxi għall-kapabilitajiet tiegħek, però meta għandek xi ħaġa kollettiva, meta għandek l-għaqda, inti dejjem jisek qed temmen li permezz ta' dal-grupp li qiegħed fih, permezz ta' dat-tim jisum hemm xejn li jista' jgħelbek kif taqbad tgħid. Jekk ħad istinka wkollha flimkien ħad irnexxi u tikseb is-suċċess li tixtieq.
L-aħħar ħaġa fl-iskeda li jmiss inkunu f'April naħseb li allura dakinhar il-kampjonati jkunu imxew ġmielhom u naħseb ma nafx imma jkollna idea aktar ċara tal-imma tim jew timijiet.
Jekk ikollna wkoll il-kampjonati diġà ġew konklużi, rebbieħ ikun diġà ċert.
Żgura x'hekk inti għandek.
Ħareġ minn
Liverpool speċi x'hekk inti ħajkompli tella dawn il-punt
ħajkompli.
Allura mbagħad il-kampjonat ħajkun jista'
Tmim partiti mit-tmim jew seba' ħan ikunu dikjarati champions.
Imma dak mhux ser itellef imbagħad il-gost tal-partiti illi jkun jifdal.
Supporters Liverpool żgur ma jinteressux.
Ovvjament, dak ħajkompli ċelebraw.
Għalmetlek l-istennija ila hemm jagħti.
Però mbagħad hemm.
Però veru, anke l-entużjażmu jonqos xi ftit. Però hekk hija l-istorja, meta tim ikun ħafna ħjar minn l-oħrajn hemm ċans kbir li jiġraw l-affarijiet.
U l-fattu illi ovvjament Liverpool ser ikollhom iktar ċans jiffestiġġjaw moħħhom mistrieħ allura jista' jmorru iktar. Però it-timijiet l-oħrajn ukoll Alright, tajt li ma forsi jekk ir-rebħa tagħhom tkun ċerta mbagħad jista' jkolli jonqos l-entużjażmu kompletament
it-tmiet l-oħra. Xiftitiva, speċjalment dawk it-timijiet li jkunu bejn eżempju l-10 u 12 post li għandhom ċans li jiġu relegati u inqas ċans għall-Ewropa. Jispiċċaw jisom bla motivazzjoni. Ta' min semmi l-plejers darba mhux ħajkollhom break mill-ewwel għall-fatt li dawk li jintażlu mal-nazzjonali jridu jipparteċipaw fl-Euro 2020.
Ekku wkoll, ekku. Karmelina, nirringrazzjak ser niqfu hawnhekk bil-programm tagħna tal-lum Football Stars nixtieq nirringrazzjak illi kont magħna għal dawn l-erba' programmi li kellna matul din l-iskeda twila. Nawgura lilek u l-familja tiegħek sena ta' saħħa.
Lilkom ukoll, nawgura lilek, familjari, l-ħbib, kollegi tagħna,
kollegi tagħna.
U hija ħasra li konna nistennew sabiex nirritornaw għall-programm li jmiss.
Eżatt, imbagħad ikun ħafna xi ngħidu.
Ikonna ħafna xi ngħidu ta' prezz iktar jisek
l-mat. Karmel għal darbohra, grazzi ħafna ta'.